Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să ne deschidem în dimineața asta Bibliile pentru studiul cuvântului lui Dumnezeu din Filipeni, capitolul 1. Filipeni, capitolul 1. Ne uităm la versetele de la 9 la 11, la rugăciunea lui Pavel pentru credincioși. El scrie: și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Acum, în această rugăciune pe care Pavel o înalță pentru filipeni, el se concentrează asupra lucrurilor esențiale pentru o bună sănătate spirituală. Se axează pe caracteristicile adevăratei spiritualități, pe elementele vieții spirituale pe care fiecare creștin ar trebui să le urmărească. Vă amintiți care sunt? Vi le-am menționat data trecută: dragostea, excelența, integritatea, faptele bune și slăvirea. De fapt, în unele cazuri ai putea să rezumi toată viața de credință în acești 5 termeni: dragoste, excelență, integritate, fapte bune și slăvire. Acum am început studiul nostru data trecută uitându-ne la versetul 9 și am privit la primul din aceste 5 aspecte esențiale, și anume dragostea. Versetul 9 spune: și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Am arătat data trecută că toată experiența vieții creștine începe cu dragostea. Totul din experiența noastră creștină trebuie construit pe fundamentul dragostei. De fapt, întregul text al versetelor 9 la 11 este secvențial. Dragostea conduce la excelență, care duce la integritate, care duce la fapte bune, care duce la lăudarea și glorificarea lui Dumnezeu. Așadar, dragostea este temelia solidă a trăirii creștine. Este virtutea care le depășește pe celelalte în viața creștină și este cu adevărat elementul distinctiv al credinței noastre. Regretatul dr. Donald Barnhouse, care a fost un mare învățător biblic și un predicator expozitiv pe coasta de est, povestea despre o fetiță japoneză care lucra la biroul de bilete de avion din holul Hotelului Imperial din Tokyo. Odată când era în fața acelui birou de bilete de avion, în acel hotel, el a vorbit cu fata, care vorbea fluent în chineză, japoneză și engleză de nevoie și, desigur, era dintr-un context foarte cultivat și, în modul său deschis și unic, a întrebat-o simplu dacă era creștină. Ea a răspuns: nu, sunt budistă. Și după ce au discutat, a spus că a auzit de Iisus Hristos și a auzit de o carte sfântă numită Biblia, dar n-a citit-o niciodată și nu a știut nimic personal despre Iisus Hristos. Atunci dr. Barnhouse a întrebat-o foarte direct. El a spus: îl iubești pe Buddha? Uimită, i-a răspuns: să-l iubesc? Nu am gândit niciodată la dragoste în legătură cu religia. Provocat de răspunsul ei patetic, dr. Barnhouse i-a prezentat frumusețea realității dragostei creștine, în contrast cu zeii păgâni care sunt urâți și sunt de temut. I-a spus fetei că niciun Dumnezeu în lumea întreagă nu este iubit decât adevăratul Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. A arătat că în țara lor statuile de zeități erau peste tot și erau monștri înspăimântători, păzind porțile templelor timp în care ei doreau împăcarea și încercau cumva să potolească mânia unei anume zeități. I-a reamintit faptul că în religia ei ardeau tămâie și aduceau jerfe ca un efort de a mulțumi capriciile crude și impulsive ale acestor zeități pline de răutate. Budiștii nu-l iubesc pe Buddha, nici Buddha nu iubește pe budiști. Hindușii nu-și iubesc zeitățile și nici zeitățile lor nu iubesc. Musulmanii nu-l iubesc în mod deosebit pe Allah. Și nu există nicio afirmație deosebită că Allah i-ar iubi pe ei. Vedeți, aceasta este marea deosebire a creștinismului, că în întregime și în esența sa este dragostea. Dumnezeu ne iubește, noi iubim pe Dumnezeu și în acest context ne iubim unii pe alții și fiecare este iubit de celălalt. Aceasta este distinția plină de bogăția creștinismului. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Dragostea este lucru cel mai măreț. Dragostea este realitatea care întrece experiența creștină. Adevărata evlavie începe cu dragostea. În 1 Corinteni, capitolul 13, la care m-am referit în ultima zi a Domnului, Pavel scrie: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este sine qua non-ul creștinismului. Un călugăr budist se poate incendia, dar dacă nu are dragoste, și anume acea dragoste născută din Dumnezeu, acel lucru nu va fi de niciun folos. Nimic nu are sens. Nimic nu are valoare dacă nu există dragoste. Așadar, dragostea este virtutea care întrece celelalte virtuți. Pavel se roagă ca dragostea filipenilor și a noastră să crească mai mult și mai mult în orice cunoaștere și pricepere. Se roagă ca dragostea noastră să crească. Cum data trecută am notat câteva lucruri despre asta. Este o dragoste divină, arătată de faptul că el o cere de la Dumnezeu. Vine de la Dumnezeu, nu de la om. Este o dragoste existentă, ei deja o aveau din abundență și el vrea ca să o aibă mai mult și mai mult. Este o dragoste decisivă, cuvântul agape înseamnă dragostea voinței sau dragostea alegerii, nu a emoției. Este o dragoste dinamică, se revarsă mai mult și mai mult, crește și se revarsă. Este o dragoste profundă, adică este înrădăcinată în cunoașterea adâncă spiritual și în pricepere. Și este o dragoste care discerne, adică are înțelegere în toate situațiile vieții și cunoaște cum ar trebui aplicată. Așadar, această dragoste nu este un impuls neregulat, este o discernere biblică, o slujire fără discriminare oferită celor în nevoie, chiar dacă înseamnă sacrificiu. Nu este o emoție, este o datorie. Este un act de sacrificiu altruist pentru altcineva. Nu poate fi redusă la un fenomen sociologic, nu poate fi redusă la un sentiment emoțional. Cheia pentru așa ceva este altruismul. Cheia pentru așa ceva este smerenia. Cheia pentru așa ceva este să te pierzi în împlinirea nevoilor altora. Și oamenii care într-adevăr iubesc sunt dedicați altora, cu altruism și plin de har împlinesc nevoile altora, indiferent cine sunt și indiferent care ar fi nevoia. Totul începe cu dragostea. Așadar, Pavel se roagă pentru o inimă plină de dragoste. Acum să mergem la restul excelențelor esențiale pentru viața spirituală. Al doilea lucru este excelența. Observați iarăși în versetul 10, ca să deosebiți lucrurile alese. Acum ați observat secvența de aici? Această caracteristică tratează simțământul de prioritate și urmează după prima, care este dragostea. Cele două cuvinte, ca să, sunt în legătură și ne arată că există o progresie aici. Acolo unde este o persoană dominată literalmente de dragostea lui Dumnezeu, va fi și o dorință corespunzătoare de a căuta și a aproba ceea ce este excelent. De ce? Pentru că acea dragoste adevărată este controlată de o cunoaștere adâncă a cuvântului, care îl ajută pe creștin să fie complet cu discernământ și să știe să facă deosebire, și aceasta îl face să urmărească ceea ce este excelent. Așadar, el spune, ca să, în versetul 10, ca să deosebiți lucrurile alese. Nu poți să faci asta fără acea dragoste omniprezentă, acea atitudine de dedicare pe care Biblia o numește dragoste biblică. Acum, cuvântul să deosebiți este un cuvânt foarte interesant și important, dokimazo. Este foarte familiar în Noul Testament. A fost folosit în limba greacă clasică pentru testarea metalului ca să-i determine proprietățile și puritatea. Se folosea în testarea banilor ca să vadă dacă nu erau contrafăcuți. În Luca 14:19 este folosit pentru testarea calității animalilor, mai exact a bovinelor. Și în Luca 12:56 este folosit pentru evaluarea cerului sau analizarea vremii. Așadar, are de-a face cu testarea sau verificarea, sau dovedirea sau determinarea ceva. Și ceea ce spune aici este că rugăciunea mea pentru voi este ca să aveți capacitatea de a evalua și determina lucrurile care sunt excelente. Acum, cuvântul grecesc diafero înseamnă literalmente a diferenția, cu referire la lucrurile care sunt excelente, care se diferențiază. Cu alte cuvinte, să cunoașteți diferența dintre lucruri și să fiți în stare să determinați ce este cel mai important. Ideea așadar este să fiți în stare să dați o valoare potrivită lucrurilor. Ce anume este valoros, ce nu este valoros, ce este mai valoros, ce este cel mai valoros, ce merită, ce este vital, ce este excelent, care este lucrul care contează cu adevărat. Cum ascultați cu atenție, nu este abilitatea de a distinge între bine și rău. Toți pot să facă asta. Este abilitatea de a distinge dintre bun și cel mai bun. Și numai câțiva se pare că sunt în stare să facă asta. Discernământul care evaluează ce este cel mai bun este atât de crucial. Să fii în stare să-ți iei viața în propriile tale mâini și să-ți concentrezi timpul și energia asupra ceea ce contează cu adevărat, să apropi ceea ce este excelent, testând, analizând, evaluând, dovedind, aprobând ceea ce este cel mai semnificativ. Și ascultați, abilitatea să faci asta este ceea ce îl separă pe cel simplu de cel profund, pe cel slab de cel puternic și pe cel de rând de cel care are influență. Acești oameni profunzi, puternici și care influențează sunt cei care au abilitatea să-și concentreze viața lor asupra unor scopuri de excelență și ei nu sunt descurajați sau distrași de lucrurile care sunt mai puțin decât excelente. Acum, aceasta este o rugăciune pentru minte, apropo. S-ar putea să o rostești și pe prima, care e o rugăciune pentru dragoste. Aceea a fost o rugăciune pentru inimă, iar aceasta este o rugăciune pentru minte, pentru că nu poți să urmărești ceea ce este excelent decât dacă poți să evaluezi ceea ce este excelent. Pentru mine, aceasta este o provocare a vieții, să ai abilitatea să urmărești ceea ce este cel mai nobil și mai bun. Și cei mai mulți oameni nu sunt așa. Cei mai mulți oameni sunt precum mingea proverbială care sare când lovește peretele. Ei doar reacționează, Stilul lor de viață este să răspundă automat fără să gândească. Ei fac ce le spune impulsul, emoția sau dispoziția lor sau pur și simplu reacționează la mediul din jurul lor. Ei nu controlează mediul și nu controlează răspunsul lor la mediu. De fapt, ei nu gândesc, ei doar reacționează. Cei mai mulți oameni trăiesc după dispoziția lor. Nu se pot controla. Eul lor îi controlează. Nu gândesc deloc. Nu pot să urmărească neîmpovărați și fără să fie distrași ceea ce este excelent. Pentru că nu se pot gândi și nu își pot controla modul de gândire până în punctul în care să evalueze ce este excelent. Ei reacționează. Este tragic. Dar cei mai mulți oameni își trăiesc viața ca o reacție la tot ceea ce este în jurul lor, precum o minge care sare, care se lovește de fiecare perete în orice direcție au libertatea să meargă. A fost realizat un studiu educațional interesant, despre care am citit săptămâna aceasta, în care oamenilor li s-au oferit noi concepte. Cu alte cuvinte, cineva a venit și le-a oferit oamenilor un nou concept. Ceva despre care nu au mai auzit înainte și le-a cerut să-l creadă. Și știind că prin a le cere să-l creadă, ei vor fi nevoiți să lasă deoparte unele lucruri despre care până atunci au crezut că sunt adevărate. Rezultatele au fost interesante. 50% dintre ei au crezut imediat fără să gândească. 30% din ei nu au crezut imediat, dar tot fără să gândească. 15% dintre oameni au vrut să aștepte puțin înainte ca să se hotărească, dar nu au cerut nicio clarificare și nicio informație ulterioară, apoi s-au hotărât. 5% dintre ei au analizat toate detaliile și în cele din urmă au ajuns la o concluzie. Și rezultatul testului a fost următorul. Se estimează că 5% dintre oameni gândesc. 15% cred că gândesc și 80% mai bine ar muri decât să gândească. Așa stau lucrurile în lume. Așa e. Ei nu vor să gândească. În general, oamenii nu gândesc. Și nu știu să deosebească lucrurile alese, pentru că nu-și pot controla mintea. Ei doar reacționează. Cineva a spus, cea mai mare parte a societății se află în ultimul vagon și privesc înapoi. Acum ei văd doar ceea ce a trecut. Asta îmi amintește de întâmplarea cu pilotul care a venit și a spus în difuzoarele avionului următoarele. Am o veste bună și o veste rea. Vestea rea este că s-au stricat toate instrumentele de bord și nu le putem recupera. Vestea cea bună este că avem un vânt din spate și ne simțim foarte bine. Și cred că în acest fel trăiesc cei mai mulți oameni. Nu au niciun instrument de bord, dar au vânt din spate și se simt bine trecând prin viață, ca printr-o ceață și nu știu nimic cu privire la ce se întâmplă. Dacă ar fi să combinăm metaforele, sunt precum cel care stă în ultimul vagon și vede ceea ce deja s-a întâmplat fără să aibă nicio anticipare. Cineva a spus, când lucrez, lucrez din greu și când stau, stau lejer, iar când mă gândesc, mă ia somnul. Altcineva a spus, omul se împiedică ocazional de adevăr, dar de cele mai multe ori este în stare să se ridice și să-și continue drumul. Înțelegeți? Oamenii trăiesc prin emoții, ei nu trăiesc prin gândire. Însă fiind creștini, dacă vom urmări ceea ce este excelent, trebuie să avem gândirea deasupra dispoziției. Nu poți fi o victimă a emoțiilor și dispozițiilor tale dacă vrei să urmărești ceea ce este excelent. În Epistola către Romani suntem familiari cu acel minunat capitol 12. La versetul 2 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Trebuie să-ți înnoiești mintea. Trebuie să-ți așezi în ordine mintea. De aceea Pavel spune în Filipeni 4:8, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Începe cu mintea ta. Trebuie să treci dincolo de a reacționa cu stările și emoțiile tale. În Efeseni 5, Pavel spune, umblați ca niște copii ai luminii și învățați ce este plăcut Domnului. Și apoi la versetul 15 spune, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Gândiți. 1 Tesaloniceni 5:21, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Vedeți, caracterul creștin la cel mai înalt nivel al său este implantat în mod divin cu o dragoste ce crește. Este controlat de adevăr și înțelepciune, care urmărește cu discernământ și cu abilitatea de a face deosebire, ceea ce este un lucru excelent. Și totuși, cei mai mulți oameni își vor petrece întreaga viață reacționând în mod pripit la tot ceea ce le sare în cale și fac tot ceea ce le dictează dispoziția lor, făcând lucruri care nu durează, pentru că ei nu învață niciodată să discearnă care lucruri sunt cele mai bune, în care cei duhovnicești sunt caracterizați cu adevărat de dragoste și de urmărirea excelenței. Uită-te la viața ta. Tu deosebești și urmărești ce este cel mai bun? Sau mintea ta este umplută de gândirea că nimic nu contează, care îți sapă și îți absorbe energia? Este o a treia caracteristică sau al treia aspect esențial în acest proces, și anume integritatea. Integritatea. Dragostea și excelența conduc la integritate, versetul 10. Ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Acum, mica expresie ca să este pentru cei care a studiat limba greacă hina cu subjonctivul, care este o clauză a scopului. Voi trebuie să iubiți, așa ca să puteți urmări excelența, ca să sau cu scopul de a fi o persoană integră. Și arăși secvența de aici este foarte clară. Aceste lucruri sunt secvențe succesive. Dragostea, controlată de adevărul biblic și de înțelegere practică, conduce la urmărirea excelenței, care generează o integritate personală și relațională. Acum uitați-vă la cele două cuvinte din versetul 10. Ca să fiți curați și să nu vă potigniți. Au un înțeles diferit, o accentuare diferită pe care doresc să o vedeți. Cuvântul curat este un cuvânt foarte interesant. Înseamnă veritabil, dar are posibilitatea a două rădăcini diferite. Unii cred că este înrădăcinat într-un cuvânt care înseamnă a cerne. Grâul era pus în sită și cernut până când erau înlăturate toate impuritățile și ceea ce rămânea era grâul curat. Și există posibilitatea ca acest cuvânt să aibă această rădăcină. Și asta înseamnă că toată impuritatea vieții tale a fost cernută. Ești atât de curat, atât de autentic, 100%. Pe de altă parte, termenul ar mai putea avea în rădăcină două cuvinte în limba greacă, unul care să însemne soare și celălalt a judeca. Așa că, în mod literal, își are înțelesul în ideea de a testa ceva la soare. A testa ceva la soare. Asta, apropo, nu putem ști cu siguranță dacă aceasta este rădăcina lui Eilicrines, care este un termen grecesc, dar este rădăcina lui sincer, care este un derivat latin. Cuvântul latin este sincere, care înseamnă literalmente fără ceară. Acum aș dori să vă explic ce înseamnă. Un olar care a făcut un vas sau o urnă sau o farfurie sau un disc oarecare, îl va învârti pe roată și atunci când e gata, îl pune la foc, îl arde, așa cum bine știți. În mod frecvent, datorită impurităților din lut sau din cauza unei temperaturi greșite sau dintr-un alt motiv, putea să se crape. Un vas sau un bol crăpat sau un taler ar fi fost fără folos. Însă, datorită banilor investiți, olarii fără caracter începeau să acopere crăpăturile și luau ceară și umpleau crăpăturile cu ceară care se întărea. Și apoi acopereau cu un strat de vopsea sau cu orice altceva ca să vopsească oala sau vasul. Și astfel, când cineva inteligent mergea la piață să cumpere o piesă de ceramică, ținea vasul în soare și îl rotea ca să vadă dacă era fără ceară, pentru că soarele strălucea prin crăpătură și arăta ceara, care, bineînțeles, prima dată când era introdus ceva cald, s-ar fi topit și s-ar fi descoperit că este inutil. Astfel, o viață trebuie să fie ținută în raza soarelui, ca să determin dacă are vreo crăpătură care a fost fals acoperită de ceața fățărniciei. Aceasta este ideea. Aceasta se prea poate să fie rădăcina cuvântului sincer. Aceasta cu siguranță se află în spatele conceptului latin sinecera, care înseamnă fără ceară. Și astfel, ca atunci când în vremurile de demult vasele olarului erau testate fiind ținute în soare, tot așa și viața noastră trebuie să fie testată, ca să vezi dacă are integritate, fără curgeri, fără crăpături, care să fie acoperite cu ceară. Poate spui, bine, la ce te referi? Ei bine, dragilor, la fel este și în biserică. La fel este și în biserică. Sunt oameni care vor să ne transmită că ei sunt un vas întreg sau un castron întreg sau o farfurie întreagă sau un borcan întreg, dar nu sunt. Sunt crăpături în viața lor. Este păcat în viața lor. Sunt imperfecțiuni în viața lor. Dar le-au acoperit cu ceara unei vieți bisericoase, cu ceara unei ceremonii religioase, cu ceara activității religioase. Ea acoperă. Dar le pui în căldura ceva și încep să se topească și își arată adevărata față, arată crăpătura, arată unde sunt crăpați. Dar ei sunt alături multă vreme fără să se afle ceva despre ei, dacă ostilitatea sau persecuția sau dificultatea nu ar fi venit. Nu vrei să ai o astfel de viață. Vrei să ai o viață integră, vrei să fii fără ceară. Vrei să fii sincer, curat, fără defecte, real, autentic, drept, peste tot. Precum ilustrația pe care am folosit-o cu frământarea pâinii. Arunci toate ingredientele într-un vas pentru pâine, apoi îl pui în cuptor și nu vei avea pâinea. Ai uitat un lucru important. Trebuie să le amesteci. Trebuie să se lipească unele de altele. Apoi vei avea pâinea. Și același lucru este adevărat și în viață. Integritatea este atunci când fiecare parte a vieții tale se atinge de celelalte părți ale vieții tale și nu este nimic din viața ta care să nu fie în legătură cu ceea ce tu crezi sau ce afirmi sau cu crezul tău. Totul trebuie să se întrepătrunde cu restul. Aceasta este integritatea. Aceasta este integritatea. Și el așadar se roagă pentru integritatea personală, când afirmă cuvântul sincer. Fără crăpături în vasul tău. Nimic care să fie acoperit cu ceara fățărniciei. Nu ascunzi niciun păcat, niciun defect, nimic stricat în viața ta care să fie defect în caracterul tău și pe care să-l acoperi, iar atunci când vine testarea, ceara să ți se topească și să arăți că de fapt ești un vas ciobit, nu e un joc de cuvinte. Și cuvântul, apropo, va împlini aceasta. Cuvântul este viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, care este în stare să judece gândurile și simțirile inimii. Cuvântul este soarele, dacă doriți, care va desluși adevăratul caracter. Pavel spune, uitați, vreau să aveți o viață fără prefăcătorie. Roman 12:9 spune așa, 2 Corinteni 1:12, Pavel a vorbit despre încrederea pe care a avut-o în sinceritatea sa. 2 Corinteni 2:17, el a spus că nu suntem ca alții care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci predicăm cu sinceritate. Era autenticitate în viața sa. Și la aceasta te cheamă el, la integritate personală, să nu fie niciun defect în viața ta pe care să-l fi mascat, ci o integritate spirituală adevărată, reală. Vedeți, acestea sunt ingredientele unei vieți spirituale. O dragoste dominantă, o urmărire a excelenței și o viață fără defecte. O viață cu un caracter care poate rămâne în picioare când este inspectat. O viață la care oamenii să se poată uita cu atenție și când pleacă să spună, este real, nu e perfect, dar real, autentic, nu e fals, nu e un clov, nu e inferior, nu e un rebut, ci real, de primă clasă. Aceasta este integritatea personală. Al doilea cuvânt este integritatea relațională. În versetul 10 el spune că sunteți curați și fără pată. Acel cuvânt înseamnă că nu îi face pe alții să se împiedice și aceasta este integritatea relațională, să nu trăiești o viață care să-i facă pe alții să se împiedice. Este foarte important, este la fel de important. Trebuie să trăiești un mod de viață care să nu îi facă pe alții să se împiedice. Știți, sunt o mulțime de oameni, dacă te uiți la ei la suprafață, ar părea că trăirea lor este inofensivă. Pare că nu ar fi în stare să facă pe un alt credincios să se împiedice. Așa cum învață Pavel atât de clar în 1 Corinteni, capitolul 8 și în Romani, capitolul 14. El vorbește despre faptul că noi nu ar trebui să-i facem pe alții să se potignească sau să fie ofensați. Știm asta. 1 Corinteni, capitolul 10. Orice faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu, să nu fiți o pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci și nici pentru biserica lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți la modul în care trăim. Și sunt unii oameni, când te uiți la viața lor și spui, băiete, aceasta este o viață inofensivă. Aceasta este o viață consistentă, relațional. Nu face pe nimeni să se împiedice. Viața lor arată curată, în ordine, arată sfântă. Apoi, la puțin timp, când începi să o urmărești, unii din oamenii pe care îi influențează cel mai mult, precum copiii sau prietenii apropiați, încep să trădeze arătând ce le lipsește. Și în timp ce nu putem să îi învinuim pe părinți pentru tot comportamentul greșit al copiilor lor, foarte adesea, dacă modelul este consistent, aflăm pe parcurs că ceea ce noi credeam despre ei când erau în biserică nu era și comportamentul lor de acasă. Așa-i? Undeva acolo era un defect care cumva a fost acoperit atunci când nu ne-am uitat atent. Dar atunci când realitatea a fost cunoscută, s-a găsit un mare defect și sub atenția și presiunea unui alt mediu și departe de locul în care ei voiau să poarte masca, ei de fapt au arătat ca fiind mai puțin decât perfecți. Se poate întâmpla la lucru. Poate cineva în biserică arată bine atunci când sunt toți împreună, dar creștinismul lor, la locul de muncă, are atâtea crăpături încât îi face pe tot felul de oameni să se potignească de creștinism sau poate că ofensează pe alți creștini la locul de muncă. Cu siguranță acesta este un lucru comun. Poate ca student, poate atât cât cunoaște biserica și administrația școlii tale creștine, ești un copil perfect. Dar atunci când nu mai ești sub controlul lor și sub atenția lor și ești cu prietenii tăi, încep să se vadă crăpăturile. Și s-ar putea ca tu să-i faci pe alți copii să se potignească, datorită păcatului tău și a jignirilor tale. Așa că ceea ce spune Pavel aici este, uitați, doresc să aveți integritate, integritate personală, integritate relațională. Să nu vă potigniți, să nu faceți pe alții să se potignească, să nu fiți un vas crăpat și nici să nu-i faceți pe alții să aibă crăpături. Acum, aceasta înseamnă că trebuie să ai o atitudine caracterizată de necompromis. O viață care este trăită în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, fără nicio deviere. Rămânând ferm la convingerile biblice. Nu vrem să fim ceea ce Elton Trueblood a numit cu ani în urmă creștini ca florile tăiate, care sunt superficiali, fragili și au o viață scurtă. Ei au fost separați de rădăcini și de sursa de putere și înfloresc puțin, ca apoi să se ofilească. Trebuie să trăim o viață fiind plantați în solul bogat al adevărului biblic, așa încât rădăcinile noastre să se adâncească în revelația divină. Și înflorim, și înflorim. Acum, dacă vei avea integritate în mod personal și nu te vei compromite, va trebui să stai împotriva lumii. Acest lucru este elementar. Să ne întoarcem iarăși la Roman 12, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. În Iacov spune, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. La 1 Ioan 2,15 spune, să nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Trebuie să reziști presiunii sistemului, pentru că sistemul este cel care face să ai crăpături în viața ta. Lui îi cedăm. Se întâmplă atât de subtil. Pot să vă ofer o mică succesiune de pași ca să știți cum are loc? Iată cum poți fi înghițit de sistem. Lumea te va înghiți pe tine, mă va înghiți pe mine și iată cum. Primul pas e acomodarea. Acomodarea. Tolerăm valorile sinistre ale lumii, păcatul, răutatea. La ce te referi? E bine, nu mai suntem șocați. Nu mai suntem șocați de ele. Ne-am obișnuit. Ne putem gândi că este greșit. S-ar putea să spunem că este greșit. Dar în realitate nu ne mai șochează. Aceasta este obișnuința. Al doilea cuvânt este legitimarea. Le vom legitima. Cum? E bine, în cele din urmă le vom accepta ca ceva normal. O, este normal. Este partea culturii. Al treilea cuvânt este asimilarea. Acum suntem într-un pericol real. Începem personal să cooperăm cu acele valori strâmbe prin faptul că nu mai spunem nimic. Întâi recunoaștem, apoi ne obișnuim și nu mai suntem șocați. În al doilea rând, recunoaștem, nu mai suntem șocați de ele și cumva le acceptăm ca normale. Aceasta este legitimarea. Și acum asimilarea. Cooperăm cu ele prin faptul că nu mai spunem nimic despre ele. Pur și simplu ies din scenă și nici nu mai sunt o problemă, nici nu le mai discutăm. Adică, ca să o spun simplu, când ați auzit ultima dată un predicator predicând despre costumele de baie gen bikini? Cultura deja le-a asimilat. Al patrulea lucru este participarea. De exemplu, când te duci și cumperi. Ce înseamnă asta? E bine, aceasta este implicarea personală în atitudini și acțiuni. Acum, nu te mai deranjează, nu doar că nu mai ești șocat, nu doar că te gândești că este partea culturii tale, nu doar că nu mai spui nimic împotrivă, dar te duci la filme și urmărești. Sau deschizi televizorul și urmărești, sau citești cărți despre așa ceva, sau orice altceva. Participi. Al patrulea cuvânt este comasarea. Este punctul în care valorile lumești sunt atât de contopite cu valorile tale că nu mai știi care este diferența. Și ultimul cuvânt este identificarea. Și nu mai este nicio diferență. Te identifici cu ele. Vedeți, acesta este procesul prin care lumea te înghite. Întâi te obișnuiești prin faptul că tolerezi păcatul, nu mai ești șocat de el, îl legitimezi prin faptul că îl accepți ca partea culturii, îl asimilezi prin faptul că nu spui nimic, participi la el prin atitudinile tale, chiar dacă menții o distanță, în cele din urmă te contopești, se sudează cu valorile tale până când ești atât de identificat cu lumea că nu poți să mai spui care e diferența. Trebuie să oprești încă de la început, cu mult timp înapoi, de la început. Când John Wesley a plecat la școală la Oxford, mama lui a scris o scrisoare. Probabil a scris mai multe, dar numai pe una am citit-o. Iată ce a spus ea, câteva rânduri de mare înțelepciune scrise fiului ei. Orice lucru care ți-ar slăbi rațiunea, care ar face să dispară sensibilitatea conștiinței tale, care ar întuneca percepția ta despre Dumnezeu sau ți-ar fura din plăcerea pe care o ai față de lucrurile spirituale, orice lucru care ar face să crească autoritatea trupului față de minte, acela este păcat. Am încheiat citatul. Un sfat deosebit. Deosebit. Lumea este atât de subtilă. Compromisul este atât de subtil că ne va cuprinde înainte ca să realizăm că de fapt are loc. Vedeți, este precum vechea poveste cu broasca în oala cu apă. Broasca va sta în oala cu apă și crește temperatura apei treptat, iar broasca va fierbe înainte ca să sară, pentru că totul este atât de treptat. Înainte ca să știe, deja a murit. Acesta este procesul acomodării, al legitimării și restul, până când în cele din urmă ajungi să te identifici și nu mai știi ce înseamnă să fii lumesc și ce nu. Nu-i așa? Așadar, noi nu vrem să ne prăbușim în fața unei asemenea presiuni. Nu vrem să fim cuprinși în astfel de lucruri. Așadar, trebuie să tratăm lucrurile și oamenii cu integritate. Și aceasta este ceea ce spune Pavel dacă ne întoarcem la versetul 10. Vrei să te asiguri că ai o viață autentică și ai integritate și ai integritate în toate relațiile tale, care înseamnă că nu te predai compromisurilor societății. Acum, cum să te izolezi de așa ceva? Prin a avea o dragoste dominantă, continuă, controlată de Cuvântul lui Dumnezeu. Prin a fi în stare să urmărești ceea ce este excelent și păstrând integritatea ca să nu te compromiți. Bine? Te duci înapoi la început. Poate spui, bine, cât timp trebuie să trăiesc așa? Ei bine, spune în versetul 10, până în ziua lui Hristos, până în ziua lui Hristos. Trebuie să ai integritate până când va reveni Hristos. Ziua lui Hristos am studiat în versetul 6. sunt cuvintele care se referă la revenirea lui Hristos pentru credincioși. Ziua lui Hristos este revenirea lui Hristos și judecata celui necredincios. Ziua lui Hristos este un termen special cu referire la răsplata și evaluarea lucrărilor unui credincios. Așadar, suntem chemați la credincioșie până când Domnul Iisus va veni să ne răsplătească. Va veni ziua când îl vom vedea pe Hristos. Spune că toți trebuie să stăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos. 2 Corinteni 5 cu 9 și 10. Ca să primim răsplata după tot ce am făcut în trup, fie bine, fie rău, să vedem dacă faptele noastre sunt aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân și paie. 1 Corinteni capitolul 3. 1 Corinteni capitolul 4, ziua când Domnul va evalua lucrurile ascunse ale inimii și va descoperi gândurile și simțămintele inimii. Așadar, până când va veni Hristos ca să ne răsplătească, noi trebuie să fim credincioși și să nu ne compromitem niciodată. Suntem credincioși ca să păstrăm integritatea personală și relațională. Așadar, dragostea naște excelență, care naște integritate. Să mergem la cel de-al patrulea. Următorul rezultat este faptele bune. Versetul 11. Plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Acum, dragostea produce excelență, care produce integritate și integritatea întotdeauna va produce fapte bune. Vă rog să observați, plin de este un participiu pasiv perfect și asta înseamnă că este ceva ce s-a întâmplat în trecut cu rezultate în prezent. Și este vorba de ziua lui Hristos, care este tema din versetul 10. Este vorba de ziua lui Hristos. Verbul așadar privește înapoi și sumarizează viața unei persoane și spune: când veți sta în ziua lui Hristos, deja veți fi plin de neprihănire sau de roada neprihănirii. Are în vedere un statut complet sau o condiție completă. Privește la totalul de fapte bune produse de Dumnezeu într-o viață de integritate. O viață de excelență, o viață plină de dragoste. Așadar, atunci, aveți aici o perspectivă a credinciosului care a ajuns în ziua lui Hristos și pentru că a iubit și pentru că a urmărit excelarea, și pentru că a menținut o atitudine de integritate, el și-a umplut viața sa de fapte bune și ajunge în acea zi fiind deja plin de roadele neprihănirii, care sunt roada dragostei, excelării și integrității. Acum, la ce ne referim când spunem roada neprihănirii? Ei bine, roada care este produsă de neprihănire. Roada care este produsă de neprihănire. Pentru că dacă trăiești în dragoste și urmărești lucrurile alese și trăiești o viață de integritate, aceasta este o viață neprihănită. Cu siguranță va produce un anumit rod, carpos, rod, care înseamnă fapte bune, produse, rezultate. Și aceasta este ceea ce are în minte. Roada produsă de energia inerent divină din acest fel de viață creștină, roada care produce neprihănirea. Apropo, roada neprihănirii este o expresie din Vechiul Testament care se găsește în Proverbe 11 cu 30 și în Amos 6 cu 12. Este de asemenea folosită în Iacov 3 cu 18. Și se referă la faptele bune care sunt produse de neprihănirea lui Dumnezeu în viața credinciosului. Așadar, rugăciunea lui este: priviți o viață plină de dragoste, o viață de excelență, o viață de integritate, o viață de fapte bune. Și aceasta ar trebui să fie caracteristic fiecărui credincios. Roada vieții noastre este dată de faptele bune. Acum, Noul Testament vorbește despre roadă. De fapt, sunt două feluri de roadă, așa cum v-am spus de mai multe ori. Romani 1 cu 13 vorbește: nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi. Cu alte cuvinte, vreau să văd cum vin unii oameni la Hristos. Roada însemna câștigarea cuiva pentru Hristos. Rodul vieții sale. În capitolul 15 din Romani, la versetul 28, spune: după ce îmi voi împlini, deci însărcinarea aceasta, și le voi încredința aceste daruri. Cu alte cuvinte, iarăși rezultatul vieții lor a fost ca altcineva să fie convertit. Așadar, roada este a conduce pe cineva la Hristos. În 2 Corinteni 9, versetul 10 spune: cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Cu alte cuvinte, faptele neprihănite pe care Dumnezeu le va produce în viața voastră pentru că ați fost credincioși Lui. În Efeseni capitolul 5, versetul 9 spune: căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și iarăși, orice faptă neprihănită este o roadă, dar este mai mult decât o faptă, este de asemenea o atitudine. Galateni 5. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Acestea toate sunt atitudini. Așadar, Dumnezeu vrea să producă în viața ta atitudinea corectă și acțiunea corectă. Atitudinea corectă și acțiunea corectă. Dar vă rog să observați un lucru foarte important în acest verset. Spune în versetul 11: plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos. Nu produci roadă de unul singur. Aceasta vine prin Iisus Hristos care lucrează în tine, așa că El primește toată slava și toată cinstea și toată lauda. În Ioan 15, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă. Versetul 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face ce? Nimic. Așadar, ideea e că roada este lucrarea lui Dumnezeu produsă în viață. Nu e lucrarea mea, ci lucrarea Lui, lucrarea Lui Hristos. Efeseni 2:10 spune, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Așadar, ce învățăm aici? Noi trebuie să aducem roadă, dar acea roadă este lucrarea Lui Hristos. Aș dori să vă ofer o ilustrație. Vă amintiți de Lawrence al Arabiei? Lawrence al Arabiei a adus odată câțiva arabi la Londra. I-a cazat la un hotel în Londra și au fost absolut uimiți. Ei erau beduini și toată viața lor au trăit într-un cort. Lucru care i-a fascinat cel mai mult au fost robinetele, pentru că au trăit toată viața lor în deșert, iar apa era un element de lux. Era suficient să deschidă robinetul și aveau apă cât doreau. Când s-a pregătit Lawrence să plece și ei și-au făcut bagajele și tot ce aveau cu ei, a descoperit că au luat toate robinetele de la chiuvete și le-au pus în bagaje. Având părerea ridicolă că dacă aveau un robinet cu ei, atunci aveau și apă. Acum v-am reamintit această oarecum familiară narațiune doar ca să vă spun că problema din viața ta spirituală este să recunoști că tu ești doar un robinet. Dacă nu ești conectat la rețea, faptul că ești deschis și închis nu va produce absolut nimic. Puterea vine de la Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este ceea ce spune aici. Trebuie să realizezi că roada neprihănirii vine prin Iisus Hristos. El o produce în tine. Așadar, o viață de dragoste naște o viață de excelență, care naște o viață de integritate, care duce la o viață de fapte bune. De fapte bune. Și aceasta ne duce la ultimul cuvânt, slăvire. De ce toate acestea? Un ultim adevăr măreț, versetul 11, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Ioan 15:8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Totul pentru slava lui Dumnezeu. Totul. Dumnezeu ne-a mântuit. Dumnezeu ne-a făcut roditori pentru slava Lui. Noi trebuie să fim lauda slavei Lui, Efeseni 1:12, Efeseni 1:14. Noi trebuie să-i aducem cinste, să-i aducem slavă prin viața noastră. Acum ascultați, dragilor, o viață plină de dragoste și o viață de excelență și o viață de integritate și o viață plină de fapte bune va aduce slavă lui Dumnezeu și laudă lui Dumnezeu. Apropo, slava, doxa, este suma totală a desăvârșirii lui Dumnezeu. Lauda este onorul adus lui Dumnezeu pentru desăvârșirea Lui. Așadar, El primește afirmarea perfecțiunii și apoi lauda care este determinată de acea perfecțiune. Și astfel, dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre, care crește într-o cunoaștere a cuvântului Lui, ne face să urmărim excelența cu o integritate spirituală, care generează o viață de putere prin Hristos, care produce fapte bune, care contribuie la slava lui Dumnezeu ca un Dumnezeu răscumpărător, transformator, vrednic de laude veșnice. Aceasta este suma tuturor acestora. Rugăciunea lui Pavel este de asemenea și rugăciunea mea. Aceasta mă rog, a spus Pavel, și spun și eu de asemenea, aceasta mă rog pentru voi, ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Tată, asta mă rog pentru acești oameni. Și, Tată, vreau ca ei să știe că dacă ei își fac un inventar spiritual și dacă văd un declin în viața lor spirituală, așa ar trebui să se roage pentru ei înșiși. Tată, ajută-ne să înțelegem că nu sunt formule, nu sunt scurtături, nu sunt scamatorii. Nu este o cale ușoară. Dacă viața noastră nu se validează și nu trăim conform acestor virtuți esențiale, atunci ajută-ne să știm că trebuie să ne plecăm pe genunchi așa ca Pavel și să ne rugăm pentru aceleași lucruri zilnic, în fiecare zi. Doamne Dumnezeule, fă ca dragostea mea să crească mai mult și mai mult în orice cunoaștere și pricepere. Vreau să deosebesc lucrurile alese ca să fiu curat și să nu mă potignesc până în ziua lui Hristos. Vreau să fiu plin de roada neprihănirii care vine prin Iisus Hristos și vreau să exist pentru slava și lauda lui Dumnezeu. Ajută-ne să ne rugăm personal acest lucru, zilnic, în fiecare zi, până când vom începe să vedem că modelul vieții noastre va merge în direcția potrivită. Doamne, este atât de simplu din partea noastră. Tot ce avem de făcut este să ne predăm de bunăvoie resurselor Tale și Tu să rodești lucrarea Ta în noi. Ajută-ne să fim doritori să facem aceasta, de dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.